Normaltasun berria mintzoan. Hizkuntza normaltasun bidean, Samar ikerlarianen eskutik.
Normaltasun berria mintzoan deitu diogu saio honi eta bertan Samarren laguntzarekin hizkuntza politika berria, hizkuntza politika berrituaz aritzen gara. Aurreko saioetan hainbat gai erabili ditugu, besteak beste helburuak, ze helburu beharko luken hizkuntza politika berri batek. Kaixo Samar.
Kaixo Xabi.
Gaiari helduko diogu gaurkoan ere eta balizko helburutzat hizkuntza politika duen gobernu batek zeren menpean jarri beharko lituzke bere ekintzabide, bere arau guztiak, bere lege guztiak.
Bai, aipatu genuen. Bai, aipatu genuen lehengo egunean, ez? Helburua baldin bada hizkuntza normalizatzea, hegemoniko bilakatzea. Ba, politika guztia, gobernu batek egiten duen politika guztia egon behar da hizkuntz politikaren menpe. Eta arrazoia, galdetzen duzun bezala, oso simplea da. Hizkuntzari gabe ez dago politikarik. Alegia, edo zein arlotan, industria dela, turismoa dela,
merkataritza
dela, hizkuntza batean aritzen da, politika hori hola egiten da. Hizkuntz politika ez daiteke egon sail baten azpizailan, ez? Zen bestenaz hor egiten alduzun lanak lan horrek zapuztuko lukela ez zuela deustako balioko, zen gainerako sail guztietan hizkuntz horren kontra egiten baldin bada.
Gaur egun gure hiru eskualdetan gertatzen den bezala, ez da, bai Ipar Euskal Herrian, bai Nafarroako Foru Komunitatean eta bai autonomia erkidegoan.
Hori da, eta adibide oso erresak dira, ez? Demagun, ba, industria sailean erabakitzen dutela lantegi bati baimena ematea halako herri batean kokatzeko, galdera da. Lantegiak zen neurriak dituen, zenbat langile hartu behar ditu, 500 langile kokatzen duten herrian zenbat jende bizi da, 200. Nolakoa da herri horren egoera soziolinguistikoa? Industria horrek izanen du hizkuntz politika serio bat, primatuko da edo zapuztuko du herrian zegoen egoera. Eta baditugu adibideak, ez dira aski.
Orain dela mende erdiko adibide ugari, ez da, daukagu Euskal Herrian. Herri erabat euskaldunak, industrializatu egin zituzten, eta industrializazioarekin batera, erdalduntzea ere etorri zitzaien goitik bera.
Hori da, baina orduan zegoen hizkuntz politika, indarren zegoen hizkuntz politika, zen preziski egoera horrek bultzatzen zuena, ez? Edo alderantziz, politika horrek egoera hori bultzatzen zuena. Ta ikusten alditugu adibideak, gaur egun adibidez Nafarroan badago auzi bat.
Egia da, bastan alde horretan.
Bai, Lekaroz herrian, Lekaroz 200-300 inguruko biztanle dituen herria da.
Bai, 300 inguruan da bilela.
Hori da. Ta Aroztegia izeneko proiektuan egitasmoan egin nahi dute 200 bat etxe bizitza, golf bat eta bar eta bar.
Hotel bat.
Hotela biztan da. Eta horretan zu, barkatu, baina 300 persona inguru dituen herri batean 200 etxe bizitza berri. Bertakoendako da, badute horren beharra edo zer da, ez? Funtzean, pensa soziolinguistikoki, bastan gainera Lekaroz dagoela prinzipios euskaldun deitzen den eremuan, Nafarroko zatiketan, pensa zer nolako eragina izaten alduen, ez?
Samar, gaiztoa izango naiz eta norbaitek esan aldigo, bai, baina zuek ez duzu sinesten aurrerapenetan, aurrera bidean, hotelak, golzelaiak eta lanpostuak sortuko dituzte eta aberastasun eta ondasun handiak ekarriko dizkiote Lekarozko herriari.
Bai, nori konkretuki gustatuko litzaidake jakitea. Ta askotan ondoren jakiten dugu norden zinez onura atera duena, ez? Hori da, eta horrek sortu du eztabaida handia, batzuek itsuki ikusten bai dute hori, bakarrik, eta beste batzuek ikusten dute kontrako aldea, ez?
Bi aldeak ez dira kontradikarriak, bai. Ez da, ekonomia eta hizkuntza edo kultura ez daude elkarri kontrajarriak.
Hori da, eta dena da, neurri hartzea eta nola egiten den, ez? Eta begiratu beharko litzake hori, eta beste aldiz, hor lekarozaldean gertatzen dena, gure herrietan gertatzen den bezala da, herri hoiek batez ere nekazal eta beltzain herriak direla, eta gaur egungo politikak ez ditu prezizki laguntzen gehiegi, ez? Aleatziz.
Ez dakitzuk beste kasurik ezagutzen duzun, baina nik behinola urteak direla, irakurrenuen artikulu bat, zeinetan esaten baitzen, Gales, herrialde horretan, handi horretan, ba, galesera hitz egiten den eremuan, hain zuzen ere, alako legeak eta atera dituztela hizkuntzaren babeserako.
Claro.
Hau da, kanpotarrik etorri eskero, ba, kopuru bateraino onartzen dituzte, eta datozenei esaten diete, lehentasunezko hizkuntza galesera dela, eta ikasi beharko luketela, edo keinu batzuk egin beharko lituzketela gutxienez. Baina aparteko kasua ematen du zoritxarrez, ez da oso ohikoa hori.
Hori da, eta aipatu duzun adibide hori bat dator komentatzen ari garen balizko politika batean, ez? Gertatzen dena da, hemen gainera, hori gainera epeka egiten ala, eta zuek saiatu eta gero seme alabak evidenteki holako hizkuntza jasoko dute hizkuntza, eta ber, ja, gaur egun Nafarroan ikusi ditut oso adibide rubilak, nun euskaldun eremo izanik ere aski duzu aitzaki txiki bat ateratzea, ba, bakarrik erderaz egiteko. Euskarazko eremu, teorian euskara ofiziala den eremu hortan. Uhum. Ikusi ditugu gobernuak taksiak jartzen, ba, aurrak eramateko, adibidez, Luzaidetik Agoitzera, kasu, kilometroak dira, eh?
Bai.
Kasik 40, pues aur batzuek 80 kilometro egiten zituzten egunero, ze Agoitzen posible zutelako eskola bakarrik erdaraz ematea, eta Luzaidenez. Da, orduan, ba, pentsazazu, da, justo, kontrako politika bat, ez?
Bai, usatze politika. Bai,
hori da.
Genioke, ez da? Amaitzeragoa, samar, baina amaitu baino lehenago, ez dakit, gogoeta bat, edo zurekin partekatu nahi nukena, esan dugu beraz, hizkuntza politika batek, hizkuntza politika orok, bere menpean jartzen dituela, bai. Gainerako arauak, ba, hizkuntza horretan mintzatuko garen eskero, edo mintzatzen garen eskero herrian. Honek esan nahi duena, azken finean da, nolabait, gauza transversal bat dela hizkuntza, ez da? Eta oraingo, nolabait esan, administrazioan, errakuntza handi bat dagola. Departamentu bati begira jartzen dutelako soilik.
Hori da, hori da.
Euskara dago, edo kulturan, edo hezkuntzan, baina ez dago industrian, ez dago turismoan, ez dago merkataritzan.
Hori da, aipatzen genuena, ez? Hizkuntzari gabeko politika sail guztietan ez da posible egitea. Denetan gauzatzen da hizkuntza batean. Baina horren kontutan hartu behar dira, nun nahi ari zarelarik hezkuntza, industria, merkataritzan, edo turismoan horrek zer eraginak sortzen ditu inguruko herrietan edo kokatzen den esparruan, ez? Eta horrek erakusten du, ba, hor. Alegia, beste gisa batean bukatzeko planteatuta aipatzen delarik, izen bat diru gastatzen da euskara normalizatzeko, duzu, egun bat aldiz gehiago egiten da erdararen alde. Denetan egiten den politika, erdararen aldeko politika bada.
Bai, eta gurea, ondarra diru ondarra bestik, ez da diru xea eta ondarra.
Hori da, ondar txiki batzu justifikatzeko eta hau egiteko, eta ez dut ukatuko, borondate honez egindakoa, baina...
Baina ez da nahikoa, ez da aski handik ere. Ta...
Saila baten, azpiko sailean gastatzen dena, gainerako saila guzietan, kontrako politika eramaten da.
Hori, ito arazi egiten du.
Hori da.
Hori da. Ederki, ba, bueno, ba, beste atal bat egin dugu, bete dugu, eta urrengo astean, ba, beste gai bati ekingo diogu, honen segidakoa izango denari. Mila esker, Samar, mila esker, entzule lagunok, eta gogora ezazue, ba, Bilbo iria erratean, ba, normaltasun berria mintzoan. Bueno, guk beti oki dugu normaltasuna, ez da, euskaldunak izan gara eta euskaraz egin dugu hemen, baina normaltasun berria mintzoan kanpora begira, orida, kalera begira eskatzen.
Ez da bakarrik arnazgunetan, baizik eta gizartean, ez?
Horitza, Samar, mila esker eta urrenen arte.
Ez da zeren, agur.